Սիրելի ու ընկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ուսումնական տարվա մեկնարկ եւ դրա անբաժան ուղեկիցը դարձած կիլոմետրանոց խցանումներ, այսպիսին էր շաբաթվա առաջին օրը, սեպտեմբերի 1-ը, Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Եվ նույնիսկ Երևանի քաղաքապետարանի դպրոցներում դասերի մեկնարկը 8:30-ից 8:15 տեղափոխելը չփրկեց իրավիճակը ոչ խցանումների, ոչ էլ աշակերտների ինքնազգացողության տեսանկյունից։
Շատ դժվար է։ Համել է ժամին տենց գալ քնաթաթախ ու նստել դասին, այդքան էլ հաճելի չի։
Սեպտեմբերի 1-ի խցանումները, սակայն, կարող էին շատ ավելի ծանր լինել, եթե այդ օրը Հայաստանում լիներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոստիկանությունը կառավարության ղեկավարի Շարասյան Անխափան տեղաշարժն ապահովելու համար, որպես կանոն, փողոցներ է փակում, էլ ավելի բարդացնելով գրեթե պերմանենտ խցանումների մեջ գտնվող երևանցի վարորդների վիճակը։ 2025-ի սեպտեմբերի 1-ին, սակայն, Փաշինյանին ուղեկցելու առաքելությունը վերապահված էր չինացի ոստիկաններին։ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև կնոջ ու դստեր ուղեկցությամբ չինական Տյանցզին քաղաք ժամանեց համագործակցության Շանհայան կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Եվ հենց այստեղ էր, որ Հայաստանի պատվիրակությունն այժմ էլ չինացիների խաղարարության քաղցր համզգալու հնարավորություն շնորեց, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին հուշագիր ստորագրելով Պեկինի մերձավոր դաշնակիցներից մեկի՝ Պակիստանի հետ։ Բայց չնայած արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի եւ նրա Պակիստանցի գործընկերոջ գրկախառնություններին, Իսլամաբադի եւ Երևանի դիվանագիտական մեղրամիսն ընդամենը 24 ժամ տևեց։ Հաջորդ օրն արդեն Պակիստանն արգելափակեց համագործակցության Շանհայան կազմակերպությանն անդամակցելու Հայաստանի հայտը։
Ուզում եմ գործընկերներին տեղակ պահել նաեւ
Պակիստանյան դեմարշը, սակայն Չինաստան ժամանած հայկական պատվիրակության միակ հիասթափությունը չէր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ժողովի լիագումարնիստը հերթական անգամ օգտագործեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսելու համար։
Զանգեզուր դահլիզը հեմ օրտա դահլիզին։
Ես վստահ եմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը շուտով կդառնա միջին միջանցքի, ինչպես նաև հյուսիս-հարավ միջանցքի եւս մեկ կարևոր հատված, որը կնպաստի խաղաղության եւ բազմակողմ համագործակցության ամրապնդմանը, որն օգուտ կբերի Ադրբեջանի արևելյան, արևմտյան, հյուսիսային եւ հարավային մոտ ու հեռավոր երկրներին։
Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված էր հակադարձել նրա խոսքից, սակայն կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ պաշտոնական Երևանի դժգոհությունները ոչ այնքան Հայաստանի հարավում միջանցքի հնարավոր բացմանն են վերաբերում, որքան Ալիևի կողմից այն Զանգեզուրի միջանցք կոչելուն։
Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործվող բառապաշարը մեր կողմից չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը մենք համաձայնեցրել ենք Վաշինգտոնում։
Տյանցզինից Նիկոլ Փաշինյանը մեկնեց Պեկին Չինաստանի ղեկավարության կողմից կազմակերպված զորահանդեսի ներկա գտնվելու համար, իսկ առաջինն ինչ արեց Հայաստանի վարչապետը Պեկինում Ճապոնիայի դեմ հաղթանակի 80-ամյակը տոնելուց հետո Ճապոնիա մեկնելն էր։ Տոկիոյից Փաշինյանն ակնհայտորեն տպավորված էր, բայց ոչ ճապոնական հարուստ և ուրույն մշակույթով կամ ասենք տեխնոլոգիական նորամուծություններով։
Ահագին ժամանակ է քայլում եմ Տոկիոյում և ոչ մի ծխող մարդ չտեսա փողոցում և շատ զարմանալի էր, չնայած խանութներում տեսա, որ ծխախոտ են վաճառում, ըստ էության բաց վաճառադարակներում, մինչև հանդիպեցի ահա այսպիսի տեղի, որը ինչպես կարող եք տեսնել, ծխելու և ծխողների համար է, ասենց պատմություններ կան աշխարհում։
Հայաստանյան պատմություններն այս շաբաթ պակաս հետաքրքրաշարժ չէին, իսկ դրանցում ներգրավված ԿՊԱ-ականների հարազատները կարծես թե ոչ թե ծխախոտի, այլ հանհամեմատ ավելի ծանր սուբստանցիաների հետ գործ ունեին։
Երեք ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ երեք բարեկները փարակարում ստուգման նպատակով մեքենա են կանգնեցրել, բայց դրան հետևել է ուղևորի փախուստը, ով նաև ճանապարհին ատրճանակ և փոշե նման զանգված են ետել։ Մկրտիչ Մկրտչյանը եղել է մեքենայի ղեկին, ձերբակալվել է և տեղափոխվել ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Ըստ ոստիկանության Մկրտչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել։
Վարորդը եղել է այո, մեր գործընկեր Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը, վարորդի մոտ չի հայտնաբերվել ոչինչ։
Մամուլում լուրեր տարածվեցին, որ ատրճանակն ու փոշե նման զանգվածը եղել են հենց Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ, ով իրեն կանգնեցնելու պահին այդ իրերով պայուսակը փոխանցել է ուղևորին։
Հայաստանյան մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայնի դեպ սա առաջին դեպքը չէր, երբ Մկրտիչ Մկրտչյանը սկանդալային պատմության մեջ է հայտնվում։ 2023-ի ամռանը տեսախցիկները ֆիքսել էին, թե ինչպես է այն ժամանակ սոցապ նախարարի և քաղաքացիական պայմանագրի արտաքին կապերի պատասխանատուի պաշտոնը զբաղեցնող Նարեկ Մկրտչյանի կրտսեր եղբայրը վիճում պարեկների հետ ի վերջո բերմանի ենթարկվելով։ Պետք է նկատել, որ Արմավիրի մարզի պարեկների համար այս շաբաթը բավական հարուստ էր բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականների և նրանց հարազատների հետ ոչ այնքան հաճելի շփումների տեսանկյունից։ Սեպտեմբերի 3-ին հայտնի դարձավ, որ պարեկային ծառայության աշխատակիցներից մեկի հետ ծեցկրտուքի մեջ է ներքաշվել Խոյի համայնքապետի ընտանիքը, որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ համայնքապետը միջադեպին ևս մասնակցել է։
Ես չեմ մասնակցել, չեմ ծեցել ոստիկանության աշխատակցին։
Համայնքապետի Այլյանը պնդում է ծեցի մասին, չի է լիմացել, քնած է եղել օգոստոսի 31-ի գիշերը, միայն հաջորդ օրն է տեղեկացել, թե ինչ է կատարվել։ Խոյ համայնքի բնակավայրերից Շահումյան գյուղում, որ համայնքապետի ծննդավայրն է, երիտասարդների միջև ծեցկրտուք է եղել։ Ըստ Լյուդվիկ Յայլոյանի, այնպես է ստացվել, որ բոլոր մասնակիցները իր հարազատներն են։ Յայլոյանի ձերբակալված հարազատների շարքում նաև անչափահաս կա, և ըստ պարեկային ծառայող Սմբատ Կնյազյանի ընտանիքի, հենց նրանից էլ սկսվել է այս պատմությունը։ Ամիսներ առաջ Պարեկ Կնյազյանը իր աշխատանքը կատարելիս կանգնեցրել է մեքենա, որի ղեկին այդ անչափահասն է եղել։ Տուգանքը 50,000 դրամ վճարել են, բայց նստվածքն այնքան խորն է եղել, որ 4 օր առաջ պայթել այս ծեծը։ Կնյազյանի հայրը հույս ունի, որ քննությամբ կպարզվեն բոլոր այս հանգամանքները։
Օրենքի ձեռն է այս գործը։
Այսպես կոչված ռազմբիրատները, սակայն, դառնում են Լյուդվիգ անունը կրող Արմավիրցի ԿՊԱ-ական համայնքապետերի այցեքարտերից մեկը։ Լյուդվիգ առաջինը, Գյուլնազարյանը, դեռ անցած տարեվերջին էր ռազենային վիրավորում ստացել Երևանյան գազալցակայաններից մեկում։ Այս միջադեպի պատճառով իշխող կուսակցությունը ստիպված էր փարակարում արտահերթ ընտրություններ նախաձեռնել, ի վերջո պարտվելով դրանցում։ Լյուդվիգ երկրորդի, Այլոյանի համար արտահերթ ընտրությունները դեռ առջևում են։ Խոյ համայնքը ընդամենը 3 ամիս առաջ էր միացվել Էջմիածնին, որտեղ ավականի ընտրությունները նշանակված են այս նոյեմբերին։
Առաջիկա մենք ընտրություններ ունենք այդ մասով, որպեսզի ցեղ շպրտեն մեր վրա, բայց դա չի ստացվելու ու մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է լինելու։
Արդյոք ամեն ինչ նորմալ կլինի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հետ? Այս հարցն այս շաբաթ ամենից հաճախ հնչողներից մեկն էր։ Ակտիվիստներից ոմանց կարծիքով ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի անփույթ վերանորոգումը ոչ միայն պատմական հիշողության պղծման, այլև կոռուպցիայի տարեր է պարունակում։
714,000 դրամ կամ $1,864 է վճարել Հայաստանի Հանրապետությունը Ժաննա Անդրեասյանի գլխավորությամբ, որպեսզի Բիտեկ ընկերությունը այս մեկ հատիկ քարը սիրուն համարակալած հանի նորից հետ տեղադրի տեղը։
Հարգելի քաղաքացիներ ջան, հասկանում եք ինչա տեղի ունենում։ Ստեղ ուղղակի գումար են լվանում։
Այս շինարարությունն իրականացնող Բիդեկ ընկերությունը, որը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ Մաշտոցի պողոտայի գետնանցման անորակ վերակառուցմամբ, այս շաբաթ հայտարարեց ծիծեռնակաբերդում տարվող աշխատանքների մասնակի դադարեցման մասին։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մույթերի վերանորոգման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են, երբ կվերսկսվեն դրանք, դեռ պարզ չէ։ Պատճառն, ինչպես շինաշխատանքներն իրականացնող Բիդեկ ընկերությունից են պնդում, հասարակության շրջանում բարձրացրած աղմուկը չէ։ Մույթերից 3-ի սալաքարերը հեռացնելուց հետո մասնագիտական նոր քննարկումների կարիքի առաջացել ջրահեռացման խնդիրը լուծելու առնչությամբ։
Քանի որ հիմա քննարկման փուլ կա, ինչպես անել, որ ավելի ճիշտ լինի, Այս պահին աշխատանքը դադարացված է, միջև մի գուցե նախագծի մեջ ինչ-որ լրացումներ կարվի եւ այլն եւ այլն։
Ծիծառնակաբերդում իրականացվող շինարարության շուրջ ցակած սկանդալը, սակայն, կառավարության ծրագրերի վրա որևէ կերպ չի ազդում։ Այս շաբաթ նախարարների կաբինետը որոշեց ֆինանսավորել հայերի պատմական հիշողության մեջ առանցքային դերակատարություն ունեցող եւս մեկ հաստատության տարածքում իրականացվելիք շինարարական աշխատանքները։
Մշակույթի գծով կապիտալ ծախսերը կազմում են շուրջ 1 միլիարդ 20 միլիոն դրամի չափով եւ մասնավորապես նշված հատկացումների շրջանակում կարևորագույն նշանակություն ունեն Մատենադարանի թանգարանի ճակատային մասի արձանների վերանորոգումը։
Շաբաթվա գլխավոր կադրային որոշումը Կարեն Անդրեասյանի նշանակումներ միջազգային ատյաններում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնում այն թափուր էր մնացել, երբ գրասենյակի արդեն նախկին ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը հանդգնել էր հանդես գալ մասնագիտական եզրակացությամբ, պնդելով, որ Ստոկհոլմի արբիտրաժի հեցի վերաբերյալ հուլիսի 22-ին կայացված վճիռը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Այս շաբաթ արդեն անկախ իրավաբան Դրմեյանը վերահաստատեց իր այս դիրքորոշումը։
Հանդես եմ եկել բացառապես պրոֆեսիոնալիզմի դիրքերից։
Թե ինչ դիրքերից հանդես կգա Կարեն Անդրեասյանը, կարելի է միայն ենթադրել, հաշվի առնելով նաև նախորդ պաշտոններում իր ցուցաբերած պահվածքը։
Ընդհանրապես պետության ղեկավարի լուսանկարը խորհրդանիշ է եւ այո, նաեւ լինում է ժամանակ, երբ աշխատանքային գործունեության ժամանակ նայելով լուսանկարին հիշում եմ, որ պետք է լինել ազնիվ, անաչառ եւ պահպանել եմ բոլոր պահանջները, որ մեր առաջ դրել է վարչապետը։
Ըստ ամենայնի, Անդրեասյանին Դրմեյանի տեղը զբաղեցնելու հարցում չէր խանգարել նաեւ այն հանգամանքը, որ ընդամենը 10 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանն իրեն 1 SMS հաղորդագրությամբ հեռացրել էր բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից, եւ դա չնայած այն հանգամանքին, որ գոնե ֆորմալ առումով օրենսդրորեն վարչապետը բարձրագույն դատական խորհրդի վրա ազդեցության որևէ լծակ չունի։
Նախ ես ուզում եմ ասել, որ վարչապետի օրդոր չի եղել, եղել է վարչապետի խնդրանք, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։
Ամենայն հավանականությամբ Կարեն Անդրեասյանը այժմ էլ մեկ այլ խնդրանք օրդոր է ստացել վերադառնալ եւ ապացուցել գրեթե անապացուցելին, որ Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության փաստացի արգրավումը օրինական է։ Այս հարցում իդեպ Հայաստանի կառավարությունը պետք է օգներ ամերիկյան Arnold & Porter իրավաբանական ընկերությունը։ Այս շփոթ, սակայն, կառավարությունը որոշեց, որ հարկատուների միջոցներից հատկացվող 3 միլիոն դոլարը տրամադրվելու է մեկ այլ ամերիկյան ընկերության Foley Hogan, որն իդեպ դատելով բաց աղբյուրների տեղեկություններից շատ ավելի համեստ ազդեցություն ունի մասնագիտական դաշտում, քան այն փաստաբանական գրասենյակը, որն առաջինն էր ընտրվել։
3 օր էր մնում, որ ես գնայի կատե անելու, մեկ ամիսը լրացնում էր, զանգեցին, ասեցին, որ նոյեմբերից պետք է բանանում, ասեմ փող չկա։
Այս շաբաթ նաև պարզ դարձավ վարչապետ Փաշինյանին ընդդիմացող Սամվել Կարապետյանի հետ դատական քաշքշուկների համար բյուջեյում փող կա, իսկ շարքային հարկատուներին եւ նրանց երեխաներին պետպատվերի շրջանակներում բուժելու համար արդեն գումար չի հերիքում։ Մեկ տարվա համար նախատեսված պետպատվերի միջոցները սպառվեցին օգոստոսին։
Հասել ենք նրան, որ բանավոր հրահանգ ներագնում նախարարությունից, օրինակ երեխաների ախտորոշման հետ կապված ուղեգրումները արեք խիստ անհրաժեշտության դեպքում կամ մի արեք։
Իսկ այս շաբաթվա ամենատխուր օրը նախկինում տոնական էր, սեպտեմբերի 2-ը, ԼՂՀ հրճակման օրը, Արցախի արդեն նախկին բնակիչները եւ նրանց միացած բազմաթիվ հայաստանցիներ նշեցին նախ Եռաբլուրում, ապա Ազատության հրապարակում։ Արցախցիները հուսով են հայրենիք վերադառնալու հարցը դեռ կվերադառնա աշխարհքաղաքական օրակարգ։
88 թվին, երբ շարժումը մենք սկսեցինք, այդ նույն հարցն էին տալիս, ու ադրբեջանցիներն էին ասում, մենք 7 միլիոն ենք, Արցախը 150 հազար է, ոնց կարան վերցնեն։ Ճիշտ է, մենք մետր-մետր ենք վերցրել, են ինչպես Նիկոլնա տվել է, ձևի չենք վերցրել։
Բաքվում, սակայն, հասկացնում են, սա այլևս 88 թվականը չէ։ Այն նույն ժամերին, երբ Եռաբլուրում բացում էին Արցախի կանչ կոչվող հուշարձանը, ամբողջությամբ հայաթափված Ստեփանակերտում ադրբեջանական իշխանությունների հրահանգով քանդում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարարության շենքը։ Բաքվում չէին էլ թաքցնում, այս գործողության ոչ օրը, ոչ էլ ժամը պատահական չէին ընտրված։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Our guest is Thomas Deval.
Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է Carnegie հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դեվալը։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Դուք երկար տարիներ ուսումնասիրում եք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Կանեիք պնդում, որ իսկապես հաստատվել է խաղաղություն, ինչպես դա անում են Երևանում, Բաքվում եւ Վաշինգտոնում։
Երևան, Բաքու and Washington claim.
Not yet, I think is the answer. Peace is certainly achievable and I think more achievable.
Դեռ ոչ, կարծում եմ, որ սա է պատասխանը, բայց խաղաղությունը իհարկե հնարավոր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ավելի հասանելի է Վաշինգտոնյան հանդիպման շնորհիվ, որը խորհրդանշական նշանակություն ուներ, եթե ավելին չասենք։ Բայց ակնհայտ է, որ կան շատ քայլեր, նախքան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կկնքվի, եւ նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, որի մասին չի նշվել Վաշինգտոնում։ Եվ իհարկե սա մի տարածաշրջան է, որտեղ լինում են քաղաքական դժվարություններ, քաղաքական անկայունության դրսևորումներ։ Հաջորդ տարի Հայաստանում նախատեսված են ընտրություններ, այնպես որ կարծում եմ, որ խաղաղությունը տեսանելի է, բայց պետք է արվի շատ ավելի շատ աշխատանք։
By signing this agreement is the United
Այսօք Միացյալ Նահանգները այս ստորագրությամբ տալիս է անվտանգության ինչ-որ երաշխիքներ։ Նախագահ Թրամփն ասում է, խնդիրներ ունենաք, ինձ զանգեք։
Said if you face problems, call me.
Sure, well I think that is the guarantee there that this new road route through Sunik Sangizor will bear the personal name of Trump? I think that is a deliberate
Անշուշտ, դե կարծում եմ, որ դրա երաշխիքն այն է, որ Սյունիքի ու Զանգեզուրի միջոցով այս նոր երթուղին կրելու է Թրամփի անունը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ միտումնավոր գնացին այդ քայլին, որ Դոնալդ Թրամփը անձամբ ներգրաված լինի այս երթուղում։ Բայց եկեք մի փոքր հետ գնանք ու փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ակնհայտ է, որ երկու կողմերն էլ երկար ժամանակ բանակցել են ու ոչ միայն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, որի տեքստը համաձայնեցվել է, բայց ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը դեռ ունի մեկ կարևոր կետ, որ ցանկանում մենք տեսնել կատարված։ Նրանք ցանկանում են, որ Հայաստանում փոխվի սահմանադրությունը։ Նաև բանակցել են Սյունիքի միջոցով այս երթուղու շուրջ։ Դեռ 2021 թվականից ի վեր հիմնական բանակցողը եղել է Ռուսաստանը՝ Եռակողմ միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում։ Եվ իհարկե հրադադարի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությունը, որի 9-րդ հոդվածում ասվում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կհսկի այս ճանապարհը, այս երթուղին դեպի Նախիջևան։ Կարծում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում փոխվել է այն, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության եկան, որ նրանք ցանկանում են մերժել Ռուսաստանի ծրագիրը, Ռուսաստանի միջնորդությունը եւ անվտանգության առաջարկը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր պատճառներով թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը վիճում են Ռուսաստանի հետ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, եւ ոչ մեկն էլ չի ուզում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող երթուղի։ Ակնհայտ է, որ նրանք քննարկել են դա հուլիսին Աբու Դաբիում երկկողմ հանդիպման ժամանակ, եւ սա կարծում եմ արագացրեց Թրամփի վարչակազմի միջամտությունը։ Այդ իմաստով կարծում եմ, Թրամփի բախտը բերեց, երկու կողմերն էլ ցանկացան այս երթուղուն նոր երաշխավոր, որը չէր լինի Ռուսաստանը, մի երաշխավոր, որը բավական հզոր կթվա ռուսներին, ինչպես նաեւ իրանցիներին, որ նրանք հարգեն այս երթուղին, եւ սա այն է, ինչ մենք ստացանք Վաշինգտոնյան համաձայնագրով։ Այսպիսով սա ակնհայտ մեծ քայլ առաջ է, բայց այստեղ կան շատ անպատասխան հարցեր, որոնք մենք կարող ենք քննարկել։ Դրանցից ընդամենը երկուսը նշեմ։ Մեկը վերաբերում է այս համաձայնագրի մանրամասներին։ Ով է պատրաստվում վճարել դրա համար եւ ով է պատրաստվում անվտանգությունն ապահովել։ Սա հրապարակային չի ասվում։ Եվ երկրորդն այն է, թե արդյոք մենք պարզապես խոսում ենք մեկ ճանապարհի մասին, որը հիմնականում Հայաստանի տարածքով կապում է Ադրբեջանի մի մասը Ադրբեջանի մյուս մասի հետ, թե մենք խոսում ենք տրանսպորտային երթուղիների ավելի լայն ապաշրջափակման մասին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրը այստեղ հայ-թուրքական սահմանի բացումն է։ Կարծում եմ, որ այդ մեծ հարցերը դեռևս մնում են պատասխան։
Issue here for Armenia is the opening of the Armenia-Turkey border. Both those big questions I think are still unanswered.
Yes, there are concerns that Azerbaijan.
Այո, հնչում են մտավախություններ, որ Ադրբեջանը միջանցք կստանա, իսկ հայերը այդպես էլ չեն կարողանա անարգել անցնել Ադրբեջանի տարածքով։ Դուք դա ապաշրջափակում կանվանեիք?
Would you call this unblocking?
Well, as I say, it's a bit too early to say. I think it's positive the Americans are involved. The Americans have.
Դե ինչպես ասացի, դեռ մի փոքր վաղ է ասել։ Կարծում եմ, որ դրական է, որ ամերիկացիները ներգրաված են։ Ամերիկացիներն ունեն հզորություն ու ազդեցություն, նաև ֆինանսներ, եւ որպեսզի դրանից Հայաստանի համար էլ օգուտ լինի, պետք է գործի մեկից ավելի ճանապարհ, ինչպես դուք ակնարկեցիք։ Այն պետք է ներառի Հայաստանի համար ելք Ադրբեջանի տարածքի միջով դեպի այլ երկրներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ ֆինանսավորման հարցը շատ կարևոր է։ Կարծում եմ, որ դժվար կլինի միջազգային մեծ ֆինանսավորում ստանալ Սյունիքի ընդամենը մեկ ճանապարհի համար։ Միջազգային հետաքրքրությունը աճում է, եթե դա ավելի մեծ երթուղու մի մասն է, որը սկսվում է Կարսում, գնում է դեպի Գյումրի, Երասխ, Նախիջևան, այնուհետև Մեղրիով դեպի Ադրբեջան։ Այդ դեպքում այն դառնում է միջազգային երթուղի։ Ահա թե ինչ է ուզում Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ դա կներգրավի միջազգային ֆինանսավորում։ Բայց կրկին, մենք այդ հարցի պատասխանը
չունենք։ An answer to that question.
Թուրքական կողմից որևէ նշան տեսնում եք, որ քայլ կանեն, կբացեն սահմանը, նկատի ունենալով, որ գործընթացում Վաշինգտոնն է ներգրավված։
Washington is involved in the process.
Well, it would be logical. Turkey, I think, has major interests in this becoming an international route of using what they call the Zangezur corridor.
Դե տրամաբանական կլիներ։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան մեծապես շահագրգռված է, որ այն, ինչ նրանք անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, դառնա միջազգային երթուղի։ Նրանք ասում են, որ ցանկանում են կառուցել նոր երկաթուղի Կարսից եւ Իգդրից դեպի Նախիջևան, բայց դա կտևի երկար տարիներ։ Իրականում շատ ավելի արագ կլիներ պարզապես վերականգնել երկաթուղու եւ ավտոճանապարհի երկու փոքր հատվածներ Կարսից դեպի Գյումրի եւ Սադարակից դեպի Երասխ, Հայաստանը կապելով Նախիջևանի հյուսիսային մասը։ Դա շատ ավելի արագ կլիներ։ Կարծում եմ, որ Վաշինգտոնյան հանդիպմանը ակնհայտ բացակայում էր Թուրքիային վերաբերող որևէ հիշատակում։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսին են հարաբերությունները Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջեւ։ Մենք գիտենք, որ Թրամփը եւ Էրդողանը բավականին լավ հարաբերություններ են ունեցել Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում, բայց մենք գիտենք, որ Սիրիայի, Գազայի եւ այլ հարցերի շուրջ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջեւ տալաձայնություններ կան։ Պետք է հուսալ, որ Վաշինգտոնը եւ Անկարան այժմ շատ ավելի սերտ են խոսում Հայաստանի Ադրբեջան այս գործարքի ընդլայնման մասին։ Եվ իհարկե եվրոպացիներն են այս ուղղությամբ շատ աշխատել։ Նրանք ըստ արժանվույնի չեն գնահատվում, բայց իրականում Եվրոպան շատ ծանր աշխատանք է կատարել այս հարցերի շուրջ եւ արդեն ներգրաված է այդ
խոսակցությանը։
Նաև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը երջանիկ չէ այս գործընթացով։ Դուք կանխատեսում եք ինչ-որ ճնշում Հայաստանի վրա։
Well, I think Russia.
Դե կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն ուրախ չէ, քանի որ նրանք պարտվել են իրենց ջանքերում։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը այս միջանցքի վերահսկողը դարձնելու գործում։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտոնական արձագանքը բավական զուսպ է ու ոչ այնքան ուժեղ։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նույնպես հասկանում է, որ եթե այս երթուղին բացվի, դե ինչ արած, Ռուսաստանը գուցե չի վերահսկի դրա անվտանգությունը, բայց դա ակնհայտ դրական է նաև Ռուսաստանի համար։ Այն նորոգակ է դառնում Իրանի հետ հյուսիս հարավ միջանցքում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որ այս միջանցքում արևմտյան անվտանգության ներկայություն չլինի։ Կարծում եմ, որ հայերը նույնպես չեն խոսում արևմտյան անվտանգության ներկայության մասին։ Միգուցե ներգրաված լինի ինչ-որ մասնավոր ձեռնարկություն։ Այսպիսով, թեև ռուսները հնարավոր է հիասթափված լինեին այս գործարքից, ապագայում նրանք գուցե հաշտվեն դրա
հետ։
One of the main preconditions for signing the peace treaty, as you.
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր նախապայմանն է, ինչպես դուք էլ նշեցիք, փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Դա ինչպես իրագործել։ Նկատի ունեմ, որ բարդ կլինի, բայց նաև եթե հանրաքվեն բավարար ձայներ չստանա, Ալիևը կասի սա ռևանշ է։
What President Aliyev could easily say, so this is revenge.
Sure, I mean, I think this is a difficult issue. And I think the more Azerbaijan talks about this issue, the more difficult it is for an Armenian leader.
Անշուշտ, կարծում եմ, որ սա բարդ խնդիր է։ Որքան շատ է Ադրբեջանը խոսում այս հարցի շուրջ, այնքան ավելի դժվար է Հայաստանի ղեկավարի համար սահմանադրության փոփոխություն ստանալը։ Եթե դա արվի հաջորդ տարի սպասվող ընտրությունների հետ միաժամանակ, ապա կստանանք մեծ մասնակցություն։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանը լրելու է այս մասին։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանին անհրաժեշտ են փոփոխություններ սահմանադրության մեջ։ Հուսով եմ, որ սա պարզապես կլինի սահմանադրության բազմաթիվ փոփոխությունների ընդամենը 1 տար, եւ այդ համատեքստում այն հնարավոր կլինի ավելի հեշտ անցկացնել, բայց հաստատ ոչինչ երաշխավորված չէ։ Մենք գիտենք, որ վարչապետ Փաշինյանի եւ նրա կուսակցության ժողովրդականությունը նվազում է։ Գիտենք նաեւ, որ Հայաստանի ինդիմությունը եւ ռուսական աջակցությունը այդ ինդիմության համար նույնպես առանցքային գործոն են, եւ նրանք հավանաբար կփորձեն օգտագործել սահմանադրության հետ կապված այս հարցը։ Փաշինյանին հետեւաբար նաեւ խաղաղության համաձայնագիրը արգելափակելու համար։ Կարծում եմ, որ դա բավական հավանական սցենար է։
Another
issue is խնդիրը սահմանագծումն է, Հայաստանի օկուպացված տարածքների հարցը։ Ադրբեջանն այդքան հեշտ հետ է քաշվելու ըստ քարտեզի։
Again, this is a very difficult issue.
Կրկին, սա շատ բարդ հարց է։ Կարծում եմ, որ որոշ մարդիկ զարմացած էին, որ Վաշինգտոնում ոչ մի բան չի ասվել սահմանին եւ Ջերմուկի մերձակայքում սահմանային տարածքներում ադրբեջանական ներկայության մասին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում անազատության մեջ պահվող հայերի մասին։ Դա բացասական էր Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, որ շատ հայեր հույս ունեին, որ օրինակ հայ ձերբակալվածներից ոմանք կազատվեն Վաշինգտոնի հանդիպումից հետո։ Կարծում եմ, որ այստեղ լավագույնը, որ կարող է ասվել, այն է, որ եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ընդհանուր առաջընթաց լինի, այս հարցերը կդառնան ավելի հեշտ լուծելի։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպման ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ նախագահ Ալիևը ստորագրել է մի հայտարարություն, որը հակասում է վերջին մի քանի տարիների իր իսկ հռետորաբանությանը։ Մի հայտարարություն, որտեղ Հայաստանի մասին խոսվում է որպես գործընկերոջ մասին, որտեղ խոսվում է դեպի ապագա նայելու և վրեժխնդրության քաղաքականությունից հրաժարվելու մասին։ Սա շատ տարբերվող խոսույթ է այն բանից հետո, ինչ մենք լսել ենք Ադրբեջանի ղեկավարից, ով իր ելույթներում թվում է, թե դեռ շարունակում է հակամարտել Հայաստանի դեմ։ Այնպես որ, եթե Ալիևի հրետորաբանությունը փոխվի, իսկ նա արդեն իսկ դրա վերաբերյալ հանձնարություն ստանձնեց Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ, դա էական փոփոխություն կլինի, որը, կարծում եմ, այլ հարցեր, ինչպիսիք են հայ ձերբակալվածները եւ ադրբեջանցիների ներկայությունը Ջերմուկի եւ այլ տարածքներում, ավելի հեշտ լուծելի կդարձնի։
Other issues like Armenian detainees or the Azerbaijanis in Jammuk region easier to solve, I think.
Թոմ, դուք համաձայն եք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության էջը փակված է, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է ասում։
It is a closed chapter, I think. And this is obviously kind of bitter news.
Կարծում եմ, որ դա փակված էջ է։ Սա իհարկե դառը նորություն է փախստական դարձած Ղարաբաղի հայերի համար, բայց ես կարծում եմ, որ նրանց մեծամասնությունը գիտակցում է, որ շատ փոքր հնարավորություն կա, որ մոտ ապագայում նրանք կկարողանան վերադառնալ հայրենիք։ Կրկին, այդ էջը փակված է։ Ղարաբաղը հայաթափված է։ Շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես դա կարող է փոխվել։ Եվ կրկին, կարծում եմ, որ շատ փոփոխություններ կպահանջվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, որպեսզի մարդիկ կարողանան վերադառնալ։ Այսպիսով, այո, ես կհամաձայնեմ, այդ էջը իսկապես փակված է։
For people to go back. So yeah, I would agree that chapter really is closed.
Yes, but on the other hand,
այո, բայց մյուս կողմից 120,000 մարդու ճակատագիր անորոշ է, նրանք չեն անհետացել, ունեն իրավունքներ, այս հարցն ինչպես պիտի լուծվի։
So how do you see this unresolved issue?
Sure, well, but we should say that they join the ranks of many other displaced people in this conflict.
Իհարկե, բայց մենք պետք է ասենք, որ նրանք միանում են այս հակամարտության ընթացքում շատ այլ տեղահանվածների շարքերին։ Օրինակ Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի, այսօրվա Գյանջայի հայերին։ Նրանք երկար տարիներ տեղահանված են։ Ինձ համար դա ցավալի է, որովհետև ԵԱՀԿ խաղաղության համաձայնագրերի նախագծերում, մադրիդյան սկզբունքներում միշտ խոսքը այս հակամարտության ընթացքում տեղահանված բոլոր մարդկանց վերադարձի իրավունքի մասին էր։ Ինձ համար դա կարևոր տար էր, եւ դա անհետացել է այսօրվա խոսույթից։ Ինձ համար դա շատ ցավալի է։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ եթե երկարատև խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, իսկ մենք խոսում ենք երկար տարիների մասին, ապա մարդիկ կարող են իրենց բավական ապահով զգալ հետ գնալու համար։ Բայց ես շատ կզարմանայի, ցավոք, եթե մենք մոտ ապագայում տեսնեինք հայերի, ովքեր ապրում են իրենց նախկին տներում։ Խոսքը գալիք շատ ու շատ տարիների մասին է։
But I doubt that I would be very surprised, unfortunately, if we see Armenians living in their former homes, you know, anytime soon for many, many years.
And finally the
Եվ վերջապես Մինսկի խումբը, որ արդեն լուծարվեց, ինչ որ դերակատարում կարող էր ունենալ, օրինակ, հենց նույն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների հարցում.
I think the Minsk group was designed
Մինսկի խումբը նախատեսված էր Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Այն եզակի կազմաձևում ունեցավ այն առումով, որ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը միասին էին աշխատում այս ձևաչափով։ Կարծում եմ, որ 2020-ի պատերազմը, այնուհետև 23 թվականին Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի ամբողջական գրավումը, ինչպես նաև Ուկրաինայի պատերազմը, ըստ էության, հիմնականում արդեն վերջ էին դրել Մինսկի խմբի գոյությանը։ Ոչ մի ձև չկար, որ այն իրոք կարող էր գործել։ Եվ այսպես, այո, ես կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի լուծարումը արձանագրում է մի բան, որ իրականում արդեն իսկ պատահել
էր։
Թոմ Կրկին, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Կարնեգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս դե Վալը։
Thank you, Colin.
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյանը, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումից հետո հայաստանյան ընդդիմությունը քննադատության ալիք է բարձրացրել։ Հիմա այդ փաստարկներից մի քանիսը, առաջինը, որ անխոչնդոտ անցում ճանապարհ նշանակում է միջանցքը։
Առհասարակ վերջին օրերին գոնե մի տեսակ լռություն է, ոնց որ 21 թվականի ընտրությունների հաջորդ առավոտն էր, չէ՞, ու հաջորդ օրերը։ Այդպես լռություն է մի տեսակ, որովհետև մի ժամանակ հույսը դրեցին նրա վրա, որ ահա խաղաղության համաձայնագրում չկա միջանցքի մասին հիշատակում, հաստատ երկկողմ հռչակագրի մեջ է Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի Հանրապետության միջև։ Հետո դա էլ հրապարակվեց, տեսան այդտեղ էլ չկա միջանցք, և հիմա տենց մի տեսակ լռությունը, մի քանի հոգի իհարկե տենց ակտիվ պայքարում են, չեն ընկրկում, և շարունակում են միջանցք ասել նաև այս տաղավարում, իմ տեղը նստող մարդիկ, բայց անխոչնդոտ ճանապարհ մենք նաև այլ փաստաթղթերում, հա, ՀԱՏՄ երկրների շրջանակում արդեն իսկ տրամադրած է իրար, բայց դրանից ոչ մեկի սուվերենությունը չի տուժել, եւ անխոչնդոտ չի նշանակում արտատարածքային, չի նշանակում միջանցքային միջանցքային տրամաբանություն։ Անխոչնդոտ, հետո գիտեք մեկ էլ ինչն են մանիպուլացնում, նախադասության առաջի մասը կարդում են, հետոն չեն կարդում, երբ որ նույն առավելություններով նաև Հայաստանի համար է ապաշրջափակվում, հա, ենթակառուցվածքը։
Մտահոգությունն ինչ է, Տիկին Հակոբյան, որ այդ անխոչնդոտ եզրույթը միայն մի ճանապարհի դեպքում է օգտագործված, իսկ հա այլ դեպքերում ոչ։
Իսկ փոխադարձ առավելություններով, որ ասում եմ, դա նույն բանը չի նշանակում։ Եթե դիցուկ դուք ինձ մի բան մաղթեք, ես ասեմ փոխադարձ, նույն բանը չեք հասկանում, որ ես էլ ձեզ եմ նույն բանը օրինակ մաղթում։ Շատ պրիմիտիվացնում եմ, որպեսզի շատ ավելի հասու լինի, որտեղ երբեմն տերմիններով խոսում ես, նորից դուրս են գալիս, նորից նույն բանն են խոսում։ Չգիտեմ արդեն ինչի անմանվում էլի, կրկեսի անմանվում ես ամեն ինչ։ Ինչ կան պետք է անընդհատ, ինչ փաստաթղթերը հրապարակվել են, մենք մեկ ամիսա շուրջ բոլոր եթերներում իմ բոլոր գործընկերները նույն բանն են ասում։ Նույն բանը, որ բանը ալիքը միացնեք, նույն բանն ենք խոսում։ Որտեղ ինչքան կարելի է բանը ապացուցել նույն պարզ գրված նախադասությունը։
Արդյոք նաև ուղիղ ասում եք, որ ադրբեջանցիները տեսնելու են հայ սահմանապահների, հայ մաքսավորների, այսինքն նրանք ստուգումների են ենթարկվելու։
Ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը, որի ներքո է ապաշրջափակվելու ճանապարհը, ուղիղ նշանակում է, որ անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է իրականացնելու, մաքսային ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է իրականացնելու, դրանից ավել ինչ կարելի է ասել։ Ասում են երեսը տեսնելու են, թե ոչ։ Մենք էլ ասում ենք, շատ լավ, հիմա շատ երկրներում, նույն եթե վերջերս եղել է կոնյակ Միացյալ Նահանգներում, նաև այլ երկրներում, դու արդեն դրա կարիքը չունես, որովհետև աշխարհը առաջ է գնում, հա, այս նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը արդեն իսկ մարդը մարդու հետ շփում սահմանափակում է, եւ շատ դեպքերում ուղղակի անձնագիրը տես սկանավորում, եւ քո տվյալները դուրս են գալիս, դու տոմսը վերցնում ես, արդեն ավտոմատ քեզ տրամադրում է։ Մենք ապաշրջափակվի մեր եւ Ադրբեջանի միջև ճանապարհը, թե ոչ, այդ ամեն ինչը վաղ թե ուշ ներդրվելու է։ Եվ դա եկեք համաձայնենք, որ նաև շատ հաճելի է քիչ առնչվելը կամ այդ զննող հայացքով կասկածաբար նայելը, եթե չի լինում, դա նաև շատ հաճելի է։ Եվ ես մի քանի դեպքով ինքս արդեն առնչվել եմ նման ծառայության հետ, եւ դեմքը տեսնելը, եթե դա է ինքնիշխանության զիջումը, ես չգիտեմ ինչ ասեմ այդ մարդկանց։ Իհարկե մենք տիրապետելու ենք, ով է մտնում մեր հանրապետություն, ինչ է տանում, ինչ է անցնում մեր հանրապետությամբ եւ այլն, եւ սա շատ ուղիղ հենց ինքնիշխանության եւ սուվերենության տակ հասկացվող բաներ են։
Տիկին Հակոբյան, բայց նրանք նաեւ անվտանգության որոշակի ռեժիմ են չէ՞ ստանալու, դեմքը չտեսնելը պայմանական արտահայտություն կարող է լինել։
Ինչ ռեժիմ են տեսնելու։ Եթե գործեն առավելություններ մի կողմի համար, դիցուկ Ադրբեջանի համար, նույն առավելությունները գործելու են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այստեղ փոխադարձության սկզբունքը եւս դրա մասին է, եւ դա անգամ գրված է փաստաթղթի մեջ, ուղիղ արձանագրված է եւ ստորագրված է։
Մի բան է 42 կիլոմետրանոց ճանապարհ մեկուսացնել, որ հայերը այնտեղ չգնան, իրենք էլ ադրբեջանցիների չտեսնեն եւ այլն, այլ բան է, որ հայաստանցին երասխից մտնի ադրբեջանի տարածք եւ երկար կիլոմետրերով գնա, նրանց անվտանգությունն ով է
ապահովելու։ Խաղաղությունը դեմք չտեսնելու մասին չէ, դա ուղիղ հակառակի մասին է։ Բայց այս նուրբ պահը նաև հասկանալի է։ Դրա համար, օրինակ, սկզբնական շրջանում բեռների համար է ապաշրջափակում ենթակառուցվածքը, և պետք է մենք գանք դրան։ Կամաց-կամաց կան, դա տենց չի լինում, էլ թուղթ ստորագրված եւ վերջ, խաղաղություն է եւ վերջ, մենք բոլորս իրար սիրում ենք, մենք արդեն հարևաններ ենք։
Բեռների Տիկին Հակոբյան ի վերջո իլ Համալիևն ասել է, որ նա պարզեցված ոչ մի մեխանիզմ հայերին չի տալու, որովե մեկին չի արտապատվիրակելու իր երկրի ճանապարհները, եւ մենք ադրբեջանական անցակետի դարը փորձ տեսել ենք Լաչինում, բեռնատարի վարորդին կարող են իջեցնել, ասել, չգիտեմ, 30 տարի առաջ Խոջալույում մարդ են սպանել, դրա պետք է նա ծերքը բռնի։
Գիտեք, մի քանի տարի առաջվա իրադարձությունները, որպիսի նույն կերպ չմնան, մենք շատ ջանք ենք ներդրել եւ բերել, հասցրել ենք մեր երկու երկրները այս մակարդակին, երբ որ արդեն այդ պատերազմական ճշնամական բարապաշարը փոխվել է դեպի որ խաղաղություն է, որ չենք պատրաստվում, եւ ես հիմա նաեւ օրինակ Ադրբեջանի նախագահի ասացներն եմ հիշում, որ եթե մենք եկել հասել ենք այս կետին, մենք ստորագրում ենք այս փաստաթղթերը, այն էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի վկայությամբ, ապա սա չի կարող, մենք վաղը չենք կարող դուրս գալ ու ենթադրենք նույնքեփ շարունակենք։
Բայց դրանք ընդհանրը բանավոր խոսքեր են, չէ՞, որ դրա համար երաշխիքներ են պետք։ Ադրբեջանի նախագահակ ասի, ես ինչ կապ ունեմ, մի ադրբեջանցի հայկական համարով մեքենա էր տեսել, քարերն էտել։ Սա դրանք է, երկրորդ անգամ որ հայը այդ ճանապարհով կգնա։
Դե տեսեք, նույնքեփ կարող է մեր հանրապետությունում էլ լինել, չէ, որ ադրբեջանցին անցնի ինչ որ մեկը վերցնի քարնետը։
Եթե այդ ճանապարհը չմեկուսացվի, եթե այդ ճանապարհը անվտանգության հատուկ ռեժիմ չստանա։
Մեկուսացնել այդ ճանապարհը ցանկացել են մի քանի տարի առաջ այլ վկայությամբ, հա, երկրներ։ Մենք դրա կողմնակիցը չենք։ Մենք իրականում ցանկանում ենք, որ լինի ապաշրջափակում, որ բեռներն անցնեն Հայաստանի Հանրապետությամբ, որ դրանից գոյանան ֆինանսներ, որը դեպի մեր բյուջե կգնա։ Եվ այ ասում եք երաշխիքներ են, չէ՞, պետք, ճիշտ է, պետք չէ նսեմացնել Միացյալ Նահանգների բարձր վկայությամբ, հա, համաձայնությունները, սա շատ կարևոր է, եւ եթե ինչ որ մեկը, հա, ինչ որ երաշխավոր էր ման գալիս այս փաստաթղթերը ստորագրելու համար, ապա ավելի լավ երաշխավոր չէր կարելի պատկերացնել, բայց մյուս կողմից այս ամեն ինչի երաշխիքը, որ կպահվի, դա փոխադարձ շահ ունենալն է միմյանցից, հա, մեր փոխգործակցությունն է մեր եւ Ադրբեջանի։
Ինչա այսօր անվտանգության երաշխիք է համարվում ժամանակակից
աշխարհում։ Միանշանակ սա անվտանգության երաշխիք է համարվում, եւ ասեմ ավելին, Սյունիքի մարզը, որը վերջին 4-5 տարվա ընթացքում համարվել է ամենաթիրախավորված մարզը անվտանգային առումով, դառնալու է ամենաանվտանգ կետը, որտեղ այսպես խաչվելու են ոչ միայն մեր եւ Ադրբեջանի շահերը, այլ նաեւ տարածաշրջանի շատ երկրների շահեր, եւ հետեւաբար պատկերացնել, որ կարելի է այն մարզը, այն հատվածը, որը կրում է օրինակ Թրամփի անունով ճանապարհ, որտեղ կան տարբեր ներդրումներ, չէ՞, որ դուք տեսնում եք, որ շատ երկրներ ցանկություն են հայտնել նաեւ ներդրումներ ունենալ հենց այս ծրագրի մեջ, եւ սրա վրա հարցակում ես ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել, եւ որևէ բանական մարդ չի կարող պատկերացնել,
որ անվտանգության մասը ամփոփելով չստացվի այնպես, որ թրիպը գործի, որովհետեւ այնտեղ Թրամփի անունն է եւ ամերիկան ինչ որ մեխանիզմներ կան, բայց հայաստանցիներն այդպես էլ ապաշրջափակման մյուս բարիկները չվայելեն, չկարողանան արագ մեղրի հասնել 3 ժամում։
Չի կարող այդպես լինել։ Եթե ճանապարհը բացվում է, մնում է, որ մենք ցանկություն ունենանք այդտեղով երթևեկել։ Սկզբի ժամանակ ես պատկերացնում եմ, որ մարդիկ կարող են այդպես չուզել առնչվել, քչերը ուզեն առնչվել, բայց 1-2 արդեն ընթացքը ցույց կտա, թե ինչքան վստահելի կլինի այդ ճանապարհը, բայց որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ վստահելի լինի, դա հաստատ է։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ այնպես չի, որ ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, որոնք Վաշինգտոնյան փաստաթղթերին զգուշավոր լավատեսությամբ են վերաբերում, որովհետև պարզ է, որ Ադրբեջանը նախորդիվել պայմանավորվածություններ չի կատարել, եւ ի վերջո այտենց շատ բաներ մնացել են թղթի վրա, և հասկանում եմ, որ մարդիկ կարող են մտածել, որ սա էլ հերթական ինչ-որ թղթի վրա մնացող բան է, բայց այն փոխադարձ համագործակցությունը, որը մենք դրել ենք այս նախագծի մեջ, սա ավելին է, քան պարզապես ստորագրված փաստաթղթերը։
Դուք հիշատակեցիք նախորդ փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի, իդեպ դրա պաշտպանները մինչև հիմա էլ ասում են, որ դե տեր էր, թող ռուս սահմանապահները կանգնեին, գոնե Հայաստանը զուգահեռ նոյեմբերի 9-ի մյուս կետերին վերադառնալու հնարավորություն կունենար, Լաչին, Գերիներ եւ այլն։
Հա, ու ես չեմ հասկանում այն մարդկանց ընդդիմությանը մեծ հաշվով կամ մեզնից հեռացված տարբեր գործիչների, որոնք ակտիվորեն ամեն օր այտենց եթերներում պետք է վերադառնալ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, 9-րդ կետին, պետք է վերադառնալ։ Երբ որ ժամանակին դա շատերը կապիտուլյացիա են անվանում, հիմա ասում պետք է վերադառնալ, այսինքն այնտեղ ի՞նչ շահ կա, տարբերությունը ո՞րն է, հա։ Այս դեպքում, երբ որ ճանապարհներն ապաշրջափակվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարգմամբ, փոխադարձությամբ նաև Ադրբեջանի, երբ որ երկու երկրների իրավազորության, ինքնիշխանության ներքո են ապաշրջափակում ճանապարհները, երբ որ տարբեր պարտավորություններ ենք վերցրել մեր վրա, որը ապահովում է հենց այդ խաղաղությունը, սա անվանում են կապիտուլյացիա, եւ ասում են հետ գնանք, եւ Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավմամբ ճանապարհն ապաշրջափակենք, ես իրականում սա չեմ հասկանում։
Ինչ ապաշրջափակում, եթե Թուրքիայից ազդակներ չկան, որ ի վերջո կբացեն սահմանը, հատկապես դա ակնկալվում էր Վաշինգտոնի ճնշմամբ։
ճնշում չեմ ուզում ասել, եւ դեռ մինչ Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումը Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր մի առիթով վերջերս, որ եթե ստորագրվի կամ նախաստորագրվի անգամ խաղաղության համաձայնագիրը, ապա մեր երկու երկրների միջև, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը ավելի տեսանելի կլինի եւ առաջընթաց կունենանք, եւ մենք ելի ակտիվ աշխատում ենք եւ վստահ ենք, որ առաջկայում այստեղ եւս նորություններ կլինեն, որովհետեւ նախորդիվ էլ, հա, ենթադրենք նախորդ տարի էլ մենք շատ մոտ ենք եղել Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների վերսկսմանը, սակայն միշտ այդ ենթատեքստով երբեմն այնտեղ կարմիր թելով անցել է Թուրքիայի պատվիրակության կողմից շեշտադրումը, որ կարևորը, որ մենք եւ Ադրբեջանը կարգավորենք մեր հարաբերությունները, եւ այս փուլում, երբ որ մենք եւ Ադրբեջանը հայտարարում են, որ իրականում հողի վրա կա խաղաղություն, որ մենք հանձնարարու ենք կատարել այն պարտավորությունները, որի տակ ստորագրել ենք, նախաստորագրել ենք, ապա այսեղ այլ բան չի մնում, քան քաղաքական կամքը ապա շրջափակել նաև Թուրքիայի հետ մեր սահմանը։
Ես ստամ հարցում, եւ ձեր ասածը տեղի ունեցել Սպիտակ տանը շատ հանդիսավոր, բայց միևնույնն
է, գիտեք,
խորհրդանշական պայմանավորվածությունները չեն անում դիվանագիտական ազնագիր ունեցողներին։
Միջպետական հարաբերություններում, դիվանագիտական հարաբերություններում, հա, այդպես ճիշտ է, հարաբերությունը նման են նաև միջանցնային հարաբերություններին, բայց որոշումները շատ արագ չեն կատարվում եւ ընդունվում։ Այտենց պետք չի պատկերացնել, որ եթե մենք ամսի 8-ին, հա, այդ փաստաթղթերը գրեն, ամսի 10-ին պետք է ապաշրջափակվի, միգուցե դա մի քիչ երկար տևի, իհարկե շատ կուզենայինք, որ շատ արագ լիներ, բայց պետք է հասկանալ նաև, որ սա արագ չէ, երբեմն նաև ասում են խաղաղության համաձայնագիրը շատ երկար տևեց մինչև այս փուլին հասնելը, բայց ուզում եմ ասել, որ 4 տարին, 5 տարին նման փաստաթղթերի համար կարճ ժամկետ է համարվում։
Հաջորդը արդեն բուն խաղաղության մասին, որ այն հաստատված չէ, այլ դուք նախընտրական պատրանք եք ստեղծում, ընդամենը պատերազմը հետաձգվել է, որովհետև լուծված չեն առանցքային հարցերը, Հայաստանի տարածքներն օրինակ օկուպացված են, եւ մենք վերադառնալու ենք այդ խնդրին, ինչ խաղաղություն։
Ահա, այո, ես վերջերս շատ այդ մանիպուլյացիան, որ տեսան, որ այլ ուրիշ բան չեն կարող ասել, ասում են, «Ահա, դա ընդամենը նախաստորագրված է»։ Ահա, միացյալ նահանգների նախագահ ընդամենը վկա է, հա, ցինց փորձում են փոքրացնել ձերկբերածը, չցանկանալով ցինց մի գծի մեջ լինել նաև հայ հասարակության հետ, որը իրականում շատ մեծ ձերբերում է համարում այնինչ իրականում ձերք ենք բերել։ Այո, նախաստորագրված է, բայց անգամ այս նախաստորագրումը շատ մեծ բան ունի, կշիռ ունի, այն հայտարարությունները, որ եղան, այն ստորագրությունները, որը դրվեցին, այն համաձայնագիրը, որը ստորագրվեց արդեն Միացյալ Նահանգների վկայությամբ, սրանք մեծ ձեռքբերումներ են, եւ կանգնել ասել, որ դա ընդամենը նախաստորագրում է, որ մի բան են ասում, ասում են երբեք Ադրբեջանը չի կատարի, մի ոգևորվեք այն պարտավորությունները, որի տակ ստորագրել է, հա, այսինքն անգամ նախորդ ասածը հաջորդ ասացի հետ չի համընկնում, հա, եթե դա ոգևորվելու բան է, ապա ինչու եք ասում, որ սա կապիտուլյացիա է, հա, եւ չի կատարի այն, ինչ գրված
է, Քին Հակոբյան, որ երբ որ սահմանագծումը հասավ Ջերմուկին, նույն Ադրբեջան նախագահը քանիցս ասել է, որ հետ չեն գնալու, դու գիտեք, այնտեղ ամրաշինական աշխատանքներ, նրանք քարտեզով այդքան հեշտ նահանջելու են, եթե ոչ, դա արդեն խնդրեմ խաղաղություն չէ։
Այն, որ խաղաղության համաձայնագիրը ենթադրում է արդեն նախաստորագրումը կամ մեր ձեռքբերած հաջողությունները, ենթադրում է, որ Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակեր պահվող անձանց, որ պետք է դուրս գար օկուպացված տարածքներից, որոնք ոչ մեկ անգամ արդեն իսկ Ադրբեջանը համարել է Հայաստանի սուվերեն տարածք, ընդունելով սկզբունքը Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, հա, սահմանների հարգումը, սա ակնհայտ է, բայց սա միայն մեր ցանկությունը չէ։ Ինչ անել, հա, օրինակ մենք ընդունում ենք եւ հայտարարում ենք, որ 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ է մտնում նաեւ այն 200 քառակուսին, որը Ադրբեջանը օկուպացրել է եւ հիմա զինված ներկայություն կա մեր հողերում, սա ենթադրում է, որ երկու ճանապարհ կա, կամ բան անել, ուժի կիրառմամբ հետ բերել մեր հողերը, կամ բանի սահմանազատման միջոցով, դիվանագիտական ճանապարհով նաև հասնել դրան։
Մի ճանապարհ էլ կա, չկա, Հայաստանի քաղաքարտը չտար, մասնավորապես Մինսկի խմբի լուծարումը չհամաձայնել դրան, այնքան մինչև այս հարցերը չլուծվեն գերիներ, նախաստորագրման սահմանադրության պահանջ եւ նաեւ ֆիքսվի, որ այո, կան օկուպացված տարածքներ։
Մենք կարող ենք տարբեր նախապայմաններով արկախել, հետաձգել կամ չեղարկել խաղաղության համաձայնագիր ունենալը։ Շատ դրա համար հիմքեր կան եւ կարող ենք ասել միչեւ սա չանենք չենք անի, միչեւ սա չանենք չենք անի, բայց մենք այդպես չենք մտածում, մենք իրականում ուզում ենք, որ լինի խաղաղության համաձայնագիրը եւ կարծում ենք այն բոլոր կնճռոտ հարցերը, ցավոտ հարցերը, որոնք կան այսօր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, դրանք ավելի հեշտությամբ լուծվելու են խաղաղության համաձայնագիր ունենալով, երկխոսություն ունենալով, դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալով, թե չէ շատ են բաները, փաստեր, որոնք կարող ենք մենք իրավացիորեն մատնանշել եւ արկախել կամ չեղարկել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ենթադրենք մենք այդ բոլոր ձեր ասած հարցերը դնում ենք նախապայման եւ Ադրբեջանն ասում է չեմ ստորագրում։ Ինչ ենք անում։ Հետ են գնում 20, 21, 22 թվականի իրողություններ։ Կարող ենք համեմատել այսօրվա Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը, ենթադրենք 3 տարի առաջվա իրավիճակից, երբ որ հարցակում կար Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, երբ որ այդ դրա արդյունքում օկուպացվեցին հայկական հողեր, երբ որ մեր անվտանգության երաշխավոր ՀԱՊԿ-ն չկատարեց պայմանագրային պարտականությունը, երբ որ մենք ընկանք դռնեդուռ եւ Եվրամիությունից խնդրեցինք խաղապարը առաքելություն բերել տեղակայել մեր սահմանին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր անվտանգությունը որոշակի երաշխավորել եւ ապահովել։ Հիմա ուզում եք ասել, որ այս իրադրությունը, երբ որ մենք տարբեր նախապայմաններով չենք հետաձգել խաղաղության համաձայնագիրը եւ այս իրավիճակը համատել այդ իրավիճակի, ես սա եւս չեմ հասկանում։ Այո, դուք շատերը մեզ քննադատել են դրա համար։ Մեզ քննադատում են, ասում են, դատավարություն է գնում Ադրբեջանում, յան ազգանունով մարդկանց են այնտեղ դատապարտում, իսկ դուք դրել եք եւ ձեռք եք սեղմում Ալիևի հետ։ Մեզ դրա համար քննադատում են։ Եթե ձեզ թվում է դա շատ հաճելի է ձեռք սեղմել, ինչ որ իրավիճակում ժպտալ կամ ինչ որ մի բան, սխալվում եք։
Մի հնարավոր սցենարի
ասեմ,
Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեն տապալվում է, դա միանգամայն իրատեսական է, չեն կեղծվում, այդ քվերկությունը չի կեղծվում եւ 600 000 մարդ չի գալիս, այո, չի ասում։ Հաջորդ օրը Ալիևը ասում է, խնդրեմ, տեսեք, այս ժողովուրդը խաղաղություն չի ուզում, նրանք ռևանշիստ են եւ Դոնալդ Թրամփն էլ այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահը չէ։ Արդյոք դա խաղաղություն է։
Նախ Դոնալդ Թրամփի անունը ուղիղ կապել Միացյալ Նահանգների վկայությամբ փաստաթղթի ստորագրման հետ, սա այնքան էլ լուրջ չէ, որտեղ Միացյալ Նահանգները ինստիտուցիոնալ երկիր է եւ անուն ազգանուններով չի որոշում իր քաղաքականությունը, այն էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ նույն կերպ ասում էին, հա, Բայդենի հետ ունեցած համաձայնությունները Թրամփը գալու է, դնելու է արխիվում եւ այս տարածաշրջանը մոռանալու է, ընդամենը ամիսներ առաջ էին ասում, բայց մենք տեսանք ինչ ներկայություն ունեցավ Թրամփը, այնպես որ անունի հետ կապված չէ։ Մյուս կողմից, ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք շատ լավ կոմունիկացնել մեր նոր սահմանադրության տեքստը մեր քաղաքացիների հետ, բացատրելու դրա կարևորությունը, եւ ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, որի հետ ուղիղ կապը քաղաքացին զգալու է, ինչ շատ կարևոր է, եւ ինչն է հիմնական պատճառն է սահմանադրական փոփոխությունների նոր համանդրություն ունենալու մեր այս նախագծին։ Եվ նման խնդրի առաջ հետևաբար չենք կանգնի, բայց մյուս կողմից մենք արդեն իսկ շատ կարևոր համաձայնություններ ենք ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ միայն նոր համանդրության անգամ, հա, չընդունումը չի հանդիսանա հիմք պատերազմի համար, որովհետեւ մենք շատ լավ հիմք ենք գցել հետագայում լավ հարաբերություններ ունենալու համար։
Բայց նաև խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Դե, ես ասացի, խաղաղության պայմանագիրը գրեթե ստորագրված, այսինքն մնում է մի բան, մնում է օրվա եւ ժամի հետ կապված բան, պայմանավորվածություն, մնացած ամեն ինչ պատրաստ է խաղաղության համաձայնագրում
եւ մեկ նախապայման, որը
ներառված չէ փաստաթղթում։ Սա եւս եկեք ֆիքսենք։
Տիկին Հակոբյան, ձեզ փարատեցին նախկին պաշտպան մարդու իրավունքների Թաթյանի վերջին բացատրությունները, որ այո, հենց էլ պետականորեն են տրվում այդ վկայականները Արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքացիներ, որտեղ այդ կառույցը Ադրբեջան ազատ երկիր չէ, այն ՀԿ-ները պարզապետական ֆինանսավորմամբ են ստեղծվում, այդ ՀԿ-ի ղեկավարը պատգամավոր է, Ալիևի ցուցումով է ստեղծվել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դա ամեն ինչը պատահական չէ,
բայց
իր վերջնարդյունքում այդ խոսույթը չի փակել Ադրբեջանը։
Լինելով մարդու իրավունքների պաշտպան ժամանակին, վերցնել եւ սուտ տեղեկություն տարածել սեփական ժողովրդին, որպիսի բանանել, հա, եւս մեկ անգամ տերորի ենթարկել, կարծում եմ, եթե պարոն Թաթյանը մտածել է, որ ինքը ճիշտ ինֆորմացիա է տարածում, ինչի հետ կապված ես վերապահում ունեմ, բայց բանը հետո հասկացել է, որ սխալվել է եւ ներողություն չի խնդրում, սա իր մարդկային որակների մասին է խոսում, որովհետեւ որքան փնտրեք, դուք նման բան չեք կարող գտնել։ Եվ ես երեկոյան չեմ հիշում, որ լրատվականը հետաքննություն էր իրականացրել եւ փաստել էր, որ չկա մի թեկուզ մի քիչ պաշտոնական աղբյուր կամ ոչ պաշտոնական աղբյուր Ադրբեջանում, որտեղ կարող են այդ պլաստիկ կտորները, հա, 1-2 հատ սարքած որևէ հիմք ունենալ։
Դուք ճիշտ եք, դա հասարակական կազմակերպություն է, բայց ելի ասեմ, ես էլ եմ իանում, դու գիտեք Ադրբեջանն ինչ պետությունն է, այնտեղ ամեն մեկը չէր կարող այդպիսի պլաստիկ կտորներ հազարներով բաժանել եւ իրավապահները չգային։
Ես էլ հիմա կարող եմ բանանել, ինչ որ պլաստիկ կտորներ սարքել եւ նկարել և գցել, կարող եմ նույն պարոն Թաթյանի համար ինչ-որ բան կեղծ փաստաթուղթ սարքել, նկարել և գցել։
Դուք Ադրբեջանի պետական քաղաքականության ականջները չեք տեսնում։
Այդ նույն կերպ անընդհատ ասում էին մինչ համաձայնագրի տեքստի հրապարակումը, որ մենք համաձայնել ենք, որ 100 հազարավոր մարդիկ են գալու Հայաստան, վերադառնալու ադրբեջանցիներ եւ այլն, եւ ասում էին, որ պարտավորություն ենք նման ստանձնել եւ այ կտեսնեք, բազաթուղթը կհրապարակվի, բոլորդ կտեսնեք, դրա համար չեն հրապարակում։ Ինչպես տեսակ նման բան չկա եւ դա մանիպուլյացիա է, եւ մեր հասարակության մեջ այս խոսակցությունները հենց հիմքը դա է, որ ինչ որ մի կերպ ինչ որ հիմքեր դնելով տակը փորձում են մեր հասարակությանը հակառակում համոզել։ Մենք նման պարտավորություն, բանավոր պայմանավորվածություն, գրավոր, ուրեմն պայման պարտավորություն չենք վերցրել մեր վրա։ Չկա նման խոսակցություն մեր երկու երկրների միջև։ Կարող է ինչ որ մի փուլում հայերը որոշեն գնալ եւ օրինակ Բաքվում ծնված մեր հայերը գնան եւ այնտեղ իրենց տներում ուզեն ապրեն, հա, կամ գնան եւ այնտեղ որոշեն երկար ապրեն։ Տեսականորեն, այո, եթե լինի խաղաղություն տասնամյակներ հետո, հնարավոր է նման բան։ Հնարավոր է, որ որոշ ադրբեջանցիներ գան եւ ուզեն Հայաստանում ապրել։ Տեսականորեն, այո, եթե լինի խաղաղություն, հատկապես երբ որ հաշվի ենք առնում, որ ժամանակին, երբ որ նման իրադրություն չի եղել եւ խաղաղ հարևանություն են կարել, շատ հայեր ապրել են Ադրբեջանում, շատ ադրբեջանցիներ ապրել են Հայաստանում, ունեցել ենք գույքեր, ունեցել ունենք գերեզմաններ, հա, միմյանց երկրներում, եւ խաղաղություն լինելու դեպքում սա շատ տրամաբանական կլինի, բայց պարտավորություն, որ տասնյակ հազարներով մարդիկ են գնալու, ապրեն, գալու, ապրեն, նման պարտավորություն չկա, եւ սա սին խոսակցություններ են եւս մեկ անգամ ահաբեկելու համար մեր ժողովրդին։
Դուք այդ նույն շարքին եք տասում նաև Արցախի հարցը, որ այդ տասնամյակներ անց կլինի խաղաղություն, այդ մարդիկ, եթե կուզեն, կվերադառնան իրենց տներ, որտեղ ընդամենը 2 տարի է անցել եւ փակել այդ հարցը, այն դեպքում եթե հակամարտություն առնվազն արդար չի լուծվել։
Տեսեք, Ադրբեջանը բռնի տեղահանման օրերին եւս հայտարարում էր, որ ով ուզի կարող է մնալ եւ ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, եւ կարծում եմ այդ ուրեմն խոսքը նաեւ ակտուալ է այսօր, ենթադրում եմ, եւ հիմա այտենց հանրահավաքներ են կազմակերպում վերադարձ Արցախ, Արցախի վերադարձ, այտենց հետո խմբագրում են
միացածները,
մյուս տարի Արցախում եւ այլն, պետք է պարզ խոսել, ասել, ինչպես եք պատկերացնում վերադարձ, ինչ պայմաններով եք պատկերացնում։
Երկու տարբերակ կա։
Չէ, մի
ոպե,
տենց չի լինում։ Այդ տենց կենացներով ամեն ինչ կարող ենք ասել։ Արևմտյան Հայաստանն են վերադառնում տենց կենացներով։ Տեսեք, երկու տարբերակ կա. Լեռնային Ղարաբաղ որպեսի կարողանան վերադառնալ այնտեղից բռնի տեղահանված անձիկ։ Սա ընդունել Ադրբեջանի առաջարկը եւ ապրել իբրև Ադրբեջանի քաղաքացի կամ հարցակվել եւ գրավել հողեր եւ այնտեղ ապրել, երկու տարբերակը։ Հիմա թող այս մեր ընդդիմությունը, որը հանրահավաքները կազմակերպում եւ մարդկանց վերքի վրա աղելցնում, հայտարարի, թե որ տարբերակով է գնալու՝ գրավելու է ռազմական ճանապարհով, գրավելու է հողեր եւ գնալու, թե Ադրբեջանի նախագահի առաջարկն է ընդունելու։ Մենք հայտարարել ենք, որ մենք այս հակամարտությունը չենք շարունակում։ Մենք ընդունել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը եւ ասել ենք, որ մենք չունենք տարածքային պահանջներ մեր ոչ մի հարևանից։ Մենք ընդունել ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը 29743 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածք մենք չենք ուզում եւ չենք հանդուրժում որևէ սանտիմետր օկուպացված որևէ հարևանի կողմից սահման։
Կրկնակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։